Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların prezidenti Pakistanın terrorla mübarizədə müttəfiqliyini alqışladığını və ölkədə daha çox demokratik islahatlar keçirilməli olduğunu deyir. Amerika komandanı İraq qüvvələrinin toqquşmaların ötəsindən gələ bildiyini bəyan edir. BMT-nin dini azlıqlar üzrə məruzətçisi Azərbaycanda din və əqidə azadlığına hörmət edildiyini, amma bəzi məmurların əməllərinin buna əngəl törədildiyini deyir. Çiçenistan parlamenti Ramzan Qadırovu baş nazirliyə təsdiqlədi. İran təmsilçisi uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəklərini deyir. Gəncədə fermerlərə yeni kreditlər verildi. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin terrorla müharibədə müttəfiq olmasını alqışladığını deyib. İslamabaddakı danışıqlardan sonra prezidentlərin birgə mətbuat konfransında Bush deyib ki, iki ölkə terrorla mübarizədə strateji tərəfdaşdır. Amma Bush Əl-Qaida terror şəbəkəsinə qarşı mübarizədə hər iki ölkənin informasiyanı çevik bölüşməli olduğunu vurğulayıb.
There's a lot of work to be done in defeating Al-Qaida.
Əl-Qaidanı məğlub eləmək üçün çox iş görülməlidir. Prezident və mən bunu bilirəm. Biz bu səhər görülməli işlərdən danışarkən vaxtımız yaxşı keçdi. Əl-Qaidanı məğlub eləməyin ən yaxşı yolu kəşfiyyat məlumatlarını bölüşmək və onların yerini öyrənmək, onları ədliyyə qarşısına çıxarmağa hazırlaşmaqdır. George Bush. Müşərrəf öz növbəsində Birləşmiş Ştatların terrorla müharibəsinə ölkəsinin dəstək verməyə hazır olduğunu deyib. Bush isə əlavə edib ki, Pakistanda daha çox demokratik islahat aparılmalıdır. Müşərrəf Birləşmiş Ştatların Kəşmir mübahisəsinin həlli ilə məşğul olmasının davam etdirilməsinə çağırıb. Bu vilayət Hindistanla Pakistan arasında mübahisəli ərazi sayılır. Bush'un səfəri görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunub. Bu arada Pakistanın Şimali Viziristan əyalətində ölkə sərləri ilə yerli tayfa yaraqları arasında açma olub. Miranşah şəhərindəki bu açmaya görə yüzlərlə sakin evindən qaçıb. Tələfat haqqında məlumat yoxdur. Martın 1-də həmin bölgədəki Said Qayı kəndində toqquşmada yaraqlı olmasından şübhələnilən onlarla adam öldürülmüşdü. Bu bölgədə Əl-Qaidaçılara qarşı və Talibançılara qarşı əməliyyatlar aparılır. Bugün Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin zorakılıqların qarşısını almaq üçün səmərəli çalışdığını bildirib. General Abi Zayed Bağdatdaş mətbuat konfransında fevralın 22-sindən sonra məscidə hücum və onun ardınca gedən silsilə toqquşmaların öhdəsindən İraq qüvvələrinin necə gəlməsi barədə deyib. Dünən mən ABŞ-ın İraqdakı komandan General Casey ilə görüşmək fürsət qazandım və biz təhlükəsizlik şəraitini müzakirə elədik. Hər ikimiz İraq qüvvələrinin Samirrədəki 22 fevral hücumlarından sonraki fəaliyyətindən çox razılığımızı bildirmişik və biz hesab edirik ki, İraqın silahlı qüvvələri çox millətli qüvvələrlə birlikdə qalxa biləcək hər hansı təhlükənin qarşısını ala bilər. Abi Zayed. Bu arada bugün İraqda ara-sıra toqquşmalar olub. Polis Bağdadın cənub civarında avtobus dayanacağı yaxınlığında partlayışdan 7 nəfərin öldüyünü, 20-sinin yaralandığını bildirir. Paytaxtdakı Diyalada baş verən bu hadisə gündüz qoyulan komendant saati vaxtına düşür. Həmin komendant saati maşınların hərəkətini məhdudlaşdırmaq üçündür. Gecə də komendant saati qüvvələdir. BMT-nin dini azlıqlar üzrə məruzətçisi Azərbaycana səfərini başa çatdırarkən ilkin dəyərləndirmələrini açıqlayıb. Müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti din və əqidə azadlığına hörmət edir. Amma bəzi bölgələrdə rəsmilərin hərəkətləri din və əqidə azadlığının məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Bunu BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasının din və əqidə azadlıqları üzrə məruzətçisi xanım Əsma Cahangir Azərbaycana bir həftəlik səfərinin yekunları ilə bağlı martın 4-də keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda dini sferada vəziyyət ümumilikdə yaxşı olsa da, qeydiyyatla əlaqədar çətinliklər, dini ədəbiyyata tətbiq olunan məhdudiyyətlər, din xadimlərinin təyin olunması üsullarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.
In a few cases, this control has unfortunately
Əsuslar olsun ki, bir neçə hallarda bu nəzarət real repressiya formalarına çevrilib. Mən Azərbaycan hökumətini tezliklə bu cür halların təkrar olunmasının qarşısını alan müvafiq tədbirlər görməyə dəvət edirəm. Bəzi dini izmaların qorxu, yaxud başqa səbəblərdən mənimlə danışmağa meyilli olmadıqlarını açıq söyləmələri məni xüsusilə narahat edir. Əsma Cahangir əlavə edir ki, bu cür çatışmazlıqlara baxmayaraq Azərbaycan din və əqidə azadlığının təmin edilməsi üzrə öz modelinin qurulmasında aparıcı rol oynaya bilər. Çünki bundan ötürü ən qiymətli aləti, millətin xoşməramlılığı və dini inanclara qarşı xoş münasibəti var. O səfər müddətində hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları, dini icmaların nümayəndələri və ayrı-ayrı adamlarla görüşdüyünü, öz mandatına uyğun məsələlərlə bağlı ölkədəki vəziyyəti öyrəndiyini, irad və təkliflərinin hökumət tərəfindən diqqətlə dinləndiyini və çox mülayim qarşılandığını da dedi. BMT təmsilçisi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki məscidlərin və digər ibadət ocaqlarının vəziyyətindən narahatlıq keçirdiyini də bildirdi. O dedi ki, təhlükəsizlik baxımından Azərbaycandan həmin ərazilərə getmək mümkün deyil. Ermənistan tərəfdən ora getməyə gəlincə, Azərbaycanın buna reaksiyasının necə olacağını bilmədiyi üçün bu addımı atmayıb. Ancaq onun işğal olunmuş ərazilərə gedib getməməsindən asılı olmayaraq, həmin məlumatlar toplanır və BMT-yə təqdim edilir. Əsma Cahangirin sözlərinə görə onun Azərbaycanda din və əqidə azadlıqları üzrə məruzəsi 3 ay müddətində hazır olacaq. Həmin sənəd Azərbaycan hökumətinə və BMT-nin İnsan Hüquqları Komissiyasına təqdim ediləcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azərbaycan prokurorluğu Barmek şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabulla bağlı istintaqa başlandığını bildirir. Arabul vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə əlbir olaraq maliyyə vəsaitini qanunsuz mənimsəməkdə şübhəli sayılır. Fərhad Əliyev artıq bir neçə aydır ki, həbsdədir. Bundan qabaq, bir neçə gün qabaq Hüseyin Arabul mətbuat konfransında yüksək rütbəli rəsmiləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə səhv məlumat verməkdə günahlandırmışdı. Bu hadisələr Bakını elektriklə təmin edən Barmek şirkəti ilə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında uzun müddətdir davam edən mübahisələr dövrünə düşür. Çeçenistanın Moskvapərəst parlamenti Ramzan Kadırovu baş naziriyə təsdiqləyib. O, bu vəzifədə indiyəcən müavini olduğu Sergey Abramovu əvəz edir. Qədirovun başçılıq elədiyi təhlükəsizlik qüvvələrini, insan haqları fəalları, adam uğurluğu və işgəncələrdə şübhəli sayırlar. İranı nüvə danışıqlarında təmsil edən Əli Laricani bugün deyib ki, İran araşdırma proqramı çərçivəsində uran zənginləşdirmə prosesindən əl çəkməyəcək. Laricani Viyanadan Avropa Birliyi rəsmiləri ilə danışıqlardan qayıdarkən həmin sözlər deyib. Fransa, Almaniya və Britaniya İranı uran zənginləşdirmədən daşınmağa çağırsa da cümə günü keçirilən danışıqlar bir nəticə verməmişdi. Azərbaycan Prezidenti ölkədə heç bir xarici baza yerləşdirilməyəcəyini bəyan edib. Martın 7-sində Yaponiyaya səfərə hazırlaşan İlham Əliyev bu barədə Yaponiyanın bir qrup jurnalistinə müsahibəsində deyib. Quş qripi xəbərləri. Çində 32 yaşlı kişinin quş qripindən ölməsindən şübhələnilir. Hong Kongun Səhiyyə Departamenti bu barədə məlumat yayaraq, Çinin cənubunda, Guangzhou şəhərində, fevralın 22-sində qızdırma və sətəlcəmə tutulan kişinin cümə axşamı öldüyünü bildirir. Almaniyanın quşçuluq sənayesi quş qripi qorxusunun yaratdığı şəraitdə 140 milyon euro ziyana düşdüyünü bəyan edir. Avstriyada quşlar arasında H5N1 virusuna 29 yoluxma qeyd alınıb. Bundan qabaq 6 belə hal təsdiqlənmişdi. Türkiyə ölkənin 93 yerində quş qripi ilə mübarizə aparır. İstanbul yaxınlığındakı Silivri'də cümə axşamı quş qripi təsdiqlənib və H5N1 virusunun olub-olmadığı barədə testlər aparılır. Əfqanistan-Pakistan sərhədli yaxınlığında həftənin əvvəlində qırılan quşların quş qripindən öldüyünü müəyyənləşdirmək üçün testlər aparılır və qarantin qoyulub. Dünən Azərbaycanın daha iki yerində quş qripi qeyd alınıb, amma quş qripinin öldürücü virus olan H5N1-in buna səbəb olub-olmadığını aydınlaşdırmaq üçün hələ analiz gərəkdir. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, Biləsuvar rayonundakı quşçuluq fermasında və Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndindəki ev quşlarından götürülmüş qan nümunələri həm ölkədə, həm də Britaniya və Ukraynada analiz edilir. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov dünən təsdiqləmişdi ki, Bakı yaxınlığındakı Giləzi quşçuluq fabrikində ötən ay quşların qırılmasına səbəb H5N1 virusu olub. Mütəxəssislər ehtiyatlanırlar ki, həmin virus adamdan adama keçən formaya mutasiya eləyərsə, pandemiya ola bilər. 2003-cü ildən bu virus aşkarlanandan bəri yalnız quşdan adama keçmə halları qeyd alınıb və Cənubi Asiyada 90-dan çox adamın ölümünə səbəb olub. Türkiyədə də azı 4 nəfər bu virustan ölmüşdü. Gəncədə fermerlərə yeni kreditlər ayrılıb. Müxbirimiz Səadət Aşıqqızı xəbər verir.
Martın 4-də Dünya Bankinin köməyi ilə Gəncəbasarda fermerlərə 260 min dollardan çox kredit paylanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Gəncə Biznes Qrupun direktor müavini Arif Cahangirovun sözlərinə görə, bu vəsait Xanlar, Şəmkir və Tovuz rayonlarında 600 nəfər kiçik torpaq sahibi arasında bölünüb. Üstünlük bu dəfə bitkiçilik və heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə verilib. Arif Cahangirovun sözlərinə görə 2003-cü ildən bəri bu bölgədə 7 minə yaxın fermerə girovsuz kredit veriblər. Bu il isə Dünya Bankı kredit üçün nəzərdə tutulan məbləği artırıb. Belə ki, bank bu ilin axırına dək Azərbaycanın qərb regionunda fəaliyyət göstərən fermerlərə 2 milyon, 6 rayonda yaradılan kredit ittifaqlarına isə 3 milyon dollarlı kredit verməyə planlaşdırır. İndiyədək layihədən kənarda qalan Ağstafə və Qazaq fermerlərinə də vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.
İndi onunla əlaqədar danışıqlar aparılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda həmin rayonlarda kredit verməyə başlayacaq. Onlar üçün vəsait ayrılacaq. Danışıqlar aparılır çünki həmin rayonlarda
Arif Cahangirov deyir ki, onlara kredit üçün müraciət edənlərin sayı artsa da tələbatı ödəyə bilmirlər. Kredit alan fermerlər isə kreditin qaytarılma vaxtının uzadılmasını və faizin aşağı salınmasını istəyirlər. Fermerlərə kredit aylıq 2% ilə bir illiyinə verilir. Faiz dərəcəsini yüksək saymayan Arif Cahangirov isə bilir ki, kredit sığorta olunduğundan fermer onun qaytarılmasında çətinliklə üzləşməməlidir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xudat rayonunda 100-ə yaxın ailə soyuqla təkbətək qalıb. Qaz idarəsi pulun ödənməməsini səbəb göstərərək Nəsmi adına qəsəbənin qazını kəsib. Sakinlərin bir qismi pulu ödədiyini, bir qismi isə ödəməyə imkanı olmadığını bildirir. Ötən il Azərbaycan prezidenti göstəriş vermişdi ki, yoxsullar kommunal xərclərdən azad olunsunlar. Solmaz Əmrəhmət qızı xəbər verir.
Xudat şəhərinin Nəsimi adına yaşayış məntəqəsinin 100 nəfərdən çox sakini yanacaqsız qalıb. Şəhər sakinlərinin bildirdiyinə görə martın 3-də Xudat Qaz İstismarı və Satışı İdarəsinin əməkdaşları yaşayış məntəqəsinə verilən təbii qazı kəsiblər. Rəsmilər bunu əhalinin qaz pulunu ödəməməsi ilə əsaslandırıblar. Bəzi şəhər sakinləri də maddi ehtiyac ucbatından qaz pulunu vermədiklərini təsdiqləyirlər. Bunlar əsasən az təminatlı ailələrdir. Onlar təqaüdlərini ala bilmədikləri üçün qaz pulunu ödəmir.
Qaz dairəsi səhər-səhər gəlir, evlərin qazını kəsib, 100 ailə qazsız qalıb. Şikayət eləyəndə deyirlər ki, qazın pulunu verin, sonra qaz açıq. Cəmaat işləmir, oğurluq olub gətirib qazın pulunu verməli deyir ki, dörd başı ailəm var, özüm xəstə adamım, harada işləyim, haradan gedim o pulu tapım gətirin, verin bunlara. 3 aydır, 4 aydır pensiyada verin, dərmana verək o pulu, yoxsa ki, qaza verək, yoxsa işıqa verək.
Yaşayış məntəqəsi sakinlərinin çoxu isə qaz pulunu vaxtaşırı köçürdüyünü söyləyir. Daş boşaldaraq çörək pulu qazanan Qudatlı Arif Məmmədovu dinləyək.
100-dən yuxarı ailə yaşayır. Biz nə edəməliyik? Kubik boşaltmışam, tapı vermişəm. 4 dənə balamın boğazını kəsmişəm. Mən nə edəməliyim ki? 5 ailə qazın pulunu verməyib deyə. Hansı ki imkanlı şəxslərdir. Mən onlara görə qazsız qalmalıyam. Mən bir belə əziyyət çəkib uşaqların boğazından kəsib qazı pulunu vermişəm.
Qudat şəhərində ən çox borcu olanların qazını kəsmişik. Bu sözləri isə Xaçmaz rayon qaz istismarı və satışı idarəsinin yeni təyin olunmuş rəisi Şahin Həsənov dedi.
Ən yuxarı borcu olan adamlar ki var. Son məqama 2 ailə bağlanıb pul verməz və 1 manat olsun. Bax onların tapşırıq da var ki, onların qaz təhsilat dayandırılsın. Nə vaxt qazın pulunu ödəyərlərsə, qaz təhsil dəf olursun.
Bir neçə nəfər bildirirlər ki, ödəmişik də pulları, amma bizim də qazımız kəsilib. Bunların məsələsi necə olacaq?
Belə halla da var ki, fərdi evin qazın bağlılığım üçün deyil, küçək həddidir. 70-80% vermir, 5% 3% verir, bu da vəziyyət bu cürdür. Belə hallar olur. Mən sizə səmimi deyirəm.
Qudatdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Xəbərlər bu qədər. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların prezidenti Pakistanın terrorla mübarizədə müttəfiqliyini alqışladığını və ölkədə daha çox demokratik islahat keçirilməli olduğunu deyir. Amerika komandanı İraq qüvvələrinin toqquşmaların ötəsindən gələ bildiyini bəyan edir. BMT-nin dini azlıqlar üzrə məruzətçisi Azərbaycanda din və əqidə azadlığına hörmət edildiyini, amma bəzi məmurların əməllərinin buna əngəl törətdiyini deyir. Çeçenistan parlamenti Ramzan Kadrov başnazirliyə təsdiqlədi. Azərbaycan prokurorluğu Barmeklə bağlı istintaqa başlayıb. Müzik Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəşirin Panoram proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmiş.
Çox sağ olun.
Bu həftə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin bir ili tamam oldu. Ancaq aradan bir il keçməsinə baxmayaraq, bu cinayətin üstü hələ də açılmayıb. Elmar Hüseynovun qatilləri, qətlin sifarişçiləri məhkəmənin hökmünə verilməyib. Mən bir il əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Elmar Hüseynovun ölümü az qala bütün ölkəni, belə deyək də, ayağa qaldırmışdı. Dövlət başçısından tutmuş, sıravi vətəndaşa qədər hamı hər halda cinayətin tezliklə açılmasının və qatillərin, bu qətlin sifarişçilərinin məhkəməyə verilməsinin vacibliyindən danışırdılar. İndi nə baş verir? Gözləmək olardı ki, hüquq mühafizə orqanları istintaqın gedişi ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verəcək və bu cinayətin üstünün açılmamasının səbəbləri müzakirə ediləcək. Təəssüf ki, biz belə hallarla rastlaşmadıq. Bax, Şahbaz bəy, sizcə bu nədir? Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları sadəcə qeyri-aşkar şəraitdə baş verən bu cinayətin üstünü aça bilmədiklərindən susmağı üstün tuturlar, yoxsa ümumilikdə bu cinayətin üstünün açılması üçün təşəbbüslər yetərli deyil? Yəni, ölkədə bunun üçün indi şərait yoxdur.
Mənə gəlir ki, burada açılmayan bir şey yoxdur. Yəni, faktiki şübhəli şəxslər bəllidir və biz şübhəli şəxslərin respublikadan necə çıxarılmasını bilirik və eyni zamanda bu şəxslərin ilk günlər harada olmasından da xəbərimiz vardır.
Necə çıxarılırlar ki, yəni harada?
Yəni, Elmar qətlə yetirilənlər 5 saat sonra onlar Azərbaycan sərhədini keçiblər və rəsmi istintaqa o şəxslər barəsində ətraflı məlumat verilib, yəni onların məlumatı var və hansı maşında da gediblərsə onu bilir.
Siz kimlər nəzərdə tutursunuz? Axtarışı elan edilən?
Axtarışda elan olunan iki nəfərin adıdır, amma onlar 5 nəfər olublar.
Temuraz Əliyev, bir də ki?
Xubanov. Xubanov. Xubanov. Mənə də gəlir ki, ümumiyyətlə, bu adətən siyasi qətillər daha çox siyasi iradə ilə bağlı olan məsələdir. Bu, adi, deyək ki, zəmində baş verən kriminal hadisəsi olmamadığı üçün şübhəsiz ki, burada siyasi iradə olmalıdır ki, bu cinayətin üstü açılsın. Mən belə başa düşürəm. Amma və ilkin günlərdə də siz haqlısınız. Baş prokurorda, Daxili İşlər Naziri də, Prezident İlham Əliyev də qısa bir zamanda bu cinayət işinin üstünün açılmasını vəd etdilər. Amma açmadılar. Və mənə də gəlir ki,
açmadılar,
burada,
yoxsa
ümumiyyətlə, adətən bu cinayət baş verəndə elə bir cinayət yoxdur ki, o baş versin və ondan hüquq mühafizə orqanlarının xəbəri olmasın. Adətən statistikaya görə əksər ölkələrdə belədir ki, hər baş verən bir cinayət işində hansısa bir yüz strukturunun əməkdaşının əli var. Əks təqdirdə cinayətin baş verməsinin mümkünü yoxdur və onun qapalı qalması da mümkün deyil. O hökmən açılmalıdır.
Yo, ancaq belə ki, elə cinayətlər var ki, deyək ki, qeyri-aşkar şəraitdə baş verir.
Bütün cinayətlər əslində baxsanız, aşkar şəraitdə baş vermir, qeyri-aşkar şəraitdə baş verir. Amma yaxşı bir söz var, deyir, açılmayan iş yoxdur, sadəcə onu açmağa qüdrəti çatmayan və yaxud deyək ki, bacarığı çatmayan müstəntiq var. Mən elə hesab edirəm ki, Elmarın məsələsi açıq məsələdir. Sadəcə olaraq bunu açmaq üçün iradə və güc lazımdır.
Və siz hesab edirsiniz ki, qətildə şübhəli bilinən şəxslərin ölkədən çıxarılması üçün şərait yaradılıb, hə?
Bəsiz, bu, mən istintaqın şübhəli şəxslərinlə bağlı açıqlamasını başqa cür yoza bilmirəm. Şübhəli şəxslərin nəinki adları qapalı qalmalıdır. Hətta onlar qorunmalıdır dövlət tərəfindən. Daha o ictimaiyyətə açıqlanmamalıdır. Amma bunlar ictimaiyyətə açıqladılar şübhəli şəxslərin adlarını.
Yəni həbsdə imkan tədbiri seçilmədən.
Şübhəsiz gərək bu əvvəl şübhəli şəxslər müəyyən olunardı və onların götürülməsi ilə bağlı bütün əməliyyat istintaq tədbirləri qurulardı və onlar götürülərdi. Ondan sonra o barədə ictimaiyyətə
Vahid bəyin deyəsən sualı var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Amma Şahbaz bəy, siz qeyd etdiniz ki, istintaq açmamalıydı o şübhəli şəxslərin adını. Təbii ki, burada istintaq qətiyyən maraqlı deyildi. Sadəcə olaraq həmin dövrdə bir qədər emosional vəziyyət olduğuna görə mərhum Elmarın tərəfdarları, ailə üzvləri, dostları ayağa qalxdılar ki, açıqlanmalıdır. Yəni ki, hakimiyyətdən Yəni belə də ki bu qəzahət tələb edildi. Bir növ belə də ki hakimiyyətin üzərinə atdılar və ona görə konkret açıqlamalar tələb edirdilər və ölkədə müəyyən qədər ajitaj yarana bilərdi və burada qarşı tərəfin ucubatından belə deyək ki, maraq ucubatından istintaq açıqladı həmin iki adın. Təbii ki müəyyən problemlər yaradır. Amma burada da qarşı tərəfin, məsələn, sizin dostlarınızın müəyyən günahı yox idi mi? Yəni indinin özündə də istintaqdan çox şey tələb edirlər. Hansı ki o açıqlanmamalıdır.
Biz müəyyən gəlir ki Vahid bəy, bunlar birinci gündən ictimaiyyəti sakitləşdirmək məqsədi ilə müəyyən hərəkətlər etdilər. Əslində ictimaiyyəti sakitləşdirmək lazım deyil, obyektiv həqiqəti üzə qoymaq lazım idi.
Amma proseslər başqa istiqamətdə gedə bilərdi.
Yox, proseslər bizim nəzarətimiz altında olubdu. Məsələ burasındadır ki, bütün jurnalistlər burada olub və jurnalistlərin bir tələbi olub ki, bizə normal obyektiv məlumat verin, bizdən məlumatı gizlətməyin. Amma bütün hallarda məlumatı gizlətmək spontan bir vəziyyət yaradır. Yəni həm də aqressiv hissləri təsirləndirir, çoxaldır. Birinci gündən istintaq nəinki jurnalistlərin qabağına çıxıb hər hansı bir məlumat vermir. Heç ailəsinin istintaq materiallarına baxmır.
Amma burada bir məsələ var.
Vəkil özü istintaq materialları ilə tanışır.
Burada bir məsələ var da, indi deyək ki, istintaqçılar qətldə şübhəli bilinən şəxslərin adlarını yəni açıqladılar. Ancaq kim dəqiq bilir ki, doğrudan da qətl olar törədiblər? Bunun özü də mənə elə gəlir ki, bir qədər mübahisəli məsələdir.
Hər halda burada Amerika hökumətinin nümayəndələri də iştirak elədilər və onların götürdüyü dilləri ekspertiz üçün nümunələr və bu identifikasiya məsələləri bizə əsas verir ki, biz inanaq ki, onlar şübhəli şəxslər olublar. Eyni zamanda Turqay Bayramovun həbsdə saxlanılması, onlar onun
məhkəməsində. Turqay Bayramov kimdir?
Turqay Bayramov sənəd saxtakarlığına görə hal-hazırda həbsdə yatır. Turqay Bayramov həmin şəxslərin burada olarkən onlara burada mənzil kirayəliyib və onların adına telefon alıb, saxta sənəd adına onlara telefon alıbdı. Yəni Xubanova, Temuraz Əliyev, Seko ləqəbli bir kürd əsirli digərinə və eyni zamanda iki nəfər hansı ki onlar gürcü əsirli olublar. Yəni onlar ümumiyyətlə bütün danışıqları gürcü dilində aparıblar. Ona görə məndə elə bir əminlik var ki, onlar gürcü olublar və yaxud qeyri millətdəndir. Bilmirəm, hər halda onlar rus və Azərbaycan dillərində danışmayıblar burada olarkən. Yəni ekspertizanın yekun rəyi nədən ibarət oldu? Papağın üzərində tapılmış saçla onların qaldığı mənzildə yastıq üzərində və yaxud o mənzildə aşkarlanan saçla uyğun gəlib. Və bu uyğunluğa biz inanırıq.
Papaq hadisə yerində düşmüşdü da.
Papaq tapança ilə bir yerdə qoyulmuşdu. Yəni ilk gündən ki tapançanı tapdılar, tapançanın yanından papağı da tapdılar.
Bəs onda nə məqsəd nədən ibarət ola bilər? Qətildə şübhəli bilinən şəxslərin adı açıqlanır, sonradan da onların ölkədən sakitcə çıxıb getməsinə şərait yaradılır.
Siz adı açıqlandı yalnız mayın 3-də, amma onlar tərk ediblər ölkəni martın deməli 3-ü səhər-səhər saat 5-də.
Onda istintaq orqanlarına məlum idi ki, bunlar.
Amma istintaq orqanları artıq 3-cü günü Amerikadan mütəxəssislər gəlmişdilər, onlar artıq Xubanov kimi yaşadığı mənzildə olmuşdular. Deməli, hesablayanda bunlar 2 gündən sonra artıq biliblər ki, hansı yerdə Xubanov Gileyev kirayəliyib və hansı mənzildə qalıblar. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, 2 gündən sonra Gürcüstandan Turqay Bayramova zəng olubdu. Çünki Gürcüstandan Temuraz Əliyev zəng edib ki, bizim kirayə götürdüyümüz mənzilin sahibinə borcumuz var, o borcu ver.
Aydın.
Bilirsiniz, yəni demək istəyirəm, bunlar hamısı nəzarətdə olub.
Azər bəyin sualı var, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndə.
Ümumiyyətlə, belə bir məsələ var ki, bunlar icrasıdırlar.
Əgər icra onlar ediblərsə,
bunu əgər onlar
məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş,
hər halda rəsmi
özəl bilir.
Amma
kimsə cinayətkar elan eləmək mümkün deyil.
Yox, hər halda bunlar yəni ki,
şübhəlidir.
Bəli. Bax, tutalım onlar tutuldular. Belə bir vəziyyət təsəvvür edin ki, tutuldular. İcrası sifarişçinin kim olduğunu bilməyə bilərmi? Yoxsa onların tutulmağı avtomatik sifarişçinin ifşasına gətirib çıxaracaq?
Bu bir yoldur. Deyim ki, bu icraçı ilə sifarişçi arasında bir neçə qatlar var, bir neçə kardonlar, yəni bir neçə şəxslər mi deyim. Şübhəsiz ki, yəni o deyək ki, tapşırıq icra olunandan sonra ortadan kimlərsə götürülür. Cinayətin deyək ki, üstünü qapatmaqdan ötürü və yaxud izini itirməkdən ötürü belə olur. Ona görə də bizdə artıq bir neçə gündən sonra icraçıların kim məsuliyyətli törədibsə, həmin şəxsin adının götürülməsi haqqında bizdə məlumat var.
Vasitəçinin, hə?
Yox, vasitəçi
birbaşa qatilin.
Birbaşa qatilin və eyni zamanda birinci şəxslə sifariş verənlə şübhəsiz icraçı arasında da müəyyən şəxslər olur. İzi itirməkdən ötürü oradan da bir neçə nəfər hökmən çıxarılmalıdır. Çıxarılmasa gec-tez bu sonuncu, yəni əsas sifarişçiyə gedib çıxacaq. Amma siz bu cür qətillər şübhəsiz razılaşdırılmış qətillərdir. Yəni qətildir, xüsusən bu qətil. Çünki Biz müəyyən etdik ki, Elmar 2 ay izlənibdir. Məhz öldürülmək məqsədi ilə izlənib. Elmar həmişə izlənibdir. Yəni 96-cı ildən üzü bəri izlənib, jurnalı köşklərdən yığılıb, satışına icazə verilməyib, özü həbs olunub, məhkəmələr və hər dəfə də gələndə, bir də onda gün görüşə gələndə hər dəfə deyir ki, bu, mən yorulmuşam da izlənməyə demirsən, o metroya minir, yanında kimsə çıxır, yansı. Bu psixoloji bir, sən bir terrordur həqiqətən. O həmişə o terror altında yaşayıb Elmar. Amma məhz bu sifariş İşçilər arasında deyək ki, biz çox böyük bir təhlil apardıq bu məsələlər üzrə. Konkret biz 3 mənbənin 3 deyək ki, sifarişçi üzərində dayanmışıq. Artıq biz müəyyən etmişik, 20-yə qədər adamın dövlət məmurunun adı hallanırdı. Biz burada xarici faktoru istisna edirik, bu mümkün deyil. Eyni zamanda burada deyirlər ki, ki müxalifət, nə bilim mənəni. Bunu da biz istisna edirik, mümkün deyil. Çünki bu çox böyük masştablı bir əməliyyatdır. Bu əməliyyatı müxalifətin elə bir nə maliyyə, nə də ki, elə bir durumu yoxdur ki, bu əməliyyatı həyata keçirə bilsin. Və beləliklə, yekunlaşdırıb biz 3 sifarişçi ətrafında dayanmışıq. Amma mən konkret olaraq bu vaxta kimi bir kimsənin adını açıqlamamışam Elmarın qətli ilə bağlı kim məhz sifarişçi ola bilər. Biz mətbuatda həmişə müxtəlif adlar açıqlanır. Mən adların açıqlanmasının tərəfində deyiləm. Çünki bu elə bir məsələdir ki, həm mane ola bilərik həqiqi qatillərin tapılması üçün. Həm də ki, bizdən istifadə edib kimlərisə vururlar. Necə ki, Fərhad Əliyevi vurdular və yaxud digər məmurları vururlar. Bu cür düzgün deyil.
Amma hər halda üstürəm, 3 mənbə, yəni o qatildə, belə deyək, qatilin sifarişində şübhəli bilinən 3 mənbə hakimiyyətdə olan adamlardan
şübhəsiz. Mən niyə görə qəti şəkildə deyirəm ki, Elmarın izlənilməsi, yəni Elmarın izlənilmə prosesi ümumiyyətlə uzun müddət olubdur və bu da müxtəlif dövlət strukturları tərəfindən olubdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlini və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Şahbaz bəy, əgər doğrudan da Elmar Hüseynov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən izlənilibsə, onda cinayətkarın tapılması yəni nəzər baxımından baş verməlidir da. Çünki bu adam uzun müddət nəzarət altında saxlanılıbsa, kim öldürüb, necə öldürülüb, bunu aşkarlamaq hüquq mühafizə orqanları üçün əgər niyyət olsa, o qədər də çətin olmamalıdır. Belə çıxır,
mən sizə tam əminliklə deyirəm, yəni ictimai bir komissiya yaradılsın və bu komissiya dövlət rəhbəri tərəfindən deyək, təminat verilsin bu komissiya, bir ay müddətində Elmarın qətlini açmaq olar.
Doğrudan mı?
Bir ay müddətində, amma təminat verilsin ona.
Hansı şəkildə?
Ölkə rəhbəri fərman versin, ictimai təhqiqat qrupu yaradılsın, ictimai təhqiqat qrupuna lazımsa, lap hüquq mühafizə orqanlarından da qatsınlar. Öz təcrübəli müstəntiqlər də qatılsın, Milli Məclisin deputatları da qatılsın və müstəqil təhqiqat qrupu da qatılsın. Bu cinayət işi bir ay müddətinə asılıb qoyulacaq.
Belə çıxır ki, hər şey məlumdan açmırlar, hə?
Amma təbii ki, bu da ehtimaldır. Yəni, hər şey məlumdur deyəndə tamam sürpriz nəticə də ola bilər, sürpriz versiya da ortaya çıxa bilər. Bu, istənilən kriminal hadisədə gözlənilənlər. Amma, Şahbaz bəy, elə bir hadisələr var ki, qətil peşəkar qatil tərəfindən törədildiyindən onun üstün açılması aylarla, illərlə vaxt aparır. Və Elmarın qatillərinin də peşəkar olması sanki danılmır. Və bu baxımdan ola bilərmi ki, qətilin açılmasında məhz qatillərin peşəkarlıq faktoru var. Və təbii ki, burada ilk reaksiya göstərən, ilk bəyanat verən dövlət başçısı oldu. Bildirdi ki, nəyin bahasına olursa olsun açılacaq üstü. Və mən əminəm ki, və bu belə də olacaq. Amma müəyyən istintaqda müəyyən məsələlər var, yoxdur, onun bizim xəbərimiz yoxdur. Burada peşəkarlıq amili. Və siz dediniz ki, yəni, biz bir aya aça bilərik. Yəni, burada hakimiyyət, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin imkanları, resursları daha genişdir. Və onlar, mən hesab eləmirəm ki, yəni, Elmarın dostlarından daha az maraqlıdır bunun açılmasında.
Mən hesab edirəm, çox az maraqlıdır. Bilirsən, onlar ola bilər ki, bu cinayət işinin açılmasından sonraki fəsadlarını nəzərə alıb açmırlar. Yəni, düşünürlər ki, çox böyük güclər dayanıb bunun arxasında və ümumiyyətlə siyasi situasiyanı oranı fikirləşib açmırlar. Amma mənə gəlir ki, bunu qorxmaq lazım deyil, açmaq lazımdır. Əgər ortalıqda kifayət qədər dəlil sübut varsa, lap Allahın bacısı oğlu olsun. Bu, əgər cinayətkardırsa, bu cəzasını çəkməlidir, ondan ehtiyatlanmaq lazım deyil. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər hal-hazırda da gücü olan, yəni kriminal dəstələri olan, silahı və ordusu olan müəyyən məmurlar tərəfindən həyata keçirilib. Sadəcə görünür ki, bu məmurların zərərsizləşdirilməsi hal-hazırda mümkün deyil. mümkün deyil. Mən belə zənn edirəm.
Hələ o məmurlar sizi zərərsizləşdirilməyib da.
Şübhəsiz zərərsizlər. Əksinə o məmurlar gündən günə böyüyürlər.
Çünki bəzən hansısa bir cinayətə görə kimlərsə zərərsizləşdirilir, təcrübədə belə dialoq səslənir ki, ancaq onlar tamam başqa adına zərərsizləşdirilir. Mən sizdən Şapaz bəy bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən zərərsizlənən tərəfin vəkili Elton Quluyevlə danışırdım. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, əslində bu məsələlərdə hakimiyyəti qınamaq üçün onun əlində ciddi əsas yoxdur. Çünki onun dediyinə görə, əgər onların əlində ya ictimai təhqiqat qrupunda bu cinayətlə bağlı, cinayətin kimlər tərəfindən törədilməsi ilə bağlı tutarlı fakt olsaydı, deyir, biz onu da təqdim edərdik istintaqa. Əgər istintaq həmin tədbirləri görməsəydi, onda biz onları deyək ki, cinayəti açmaqda maraqlı olmadıqlarında qınaya bilərdi. Yəni, deyir, belə bir halda mövcud deyil. Onu da niyə sizcə Elton Quluyev belə deyir?
Yaxşı, ictimai təhqiqat qrupu nə etməlidir? Deməlidir ki, hə, filan kəs cinayətkardır, tutun bunu. Kimdir ictimai təhqiqat qrupunun sözünə baxın? Biz nə etdik? Biz ilk növbədə Elmar Hüseynovun son hərəkət xəttini müəyyən etdik və dedik ki, filan binalarda kameralar var. Elmar Hüseynov izlənilib bu kameralar, çəkilib izləyən şəxsi. Götürün lentlərini. Götürürlərmi?
Götürmədilər.
Götürmədilər. Yalnız bir aydan sonra sonuncu kosmos dükanından takı lenti götürdülər və metroda səhər-səhər kimizdə saat 10-da metroya girəndə Elmar arxasından kim getmişdisə onu götürdülər. Bunu ciddi cəhddən sonra siz təsəvvür edirsiniz nədir? Və yaxud...
Nənə nizah edinlərdir götürməyəndə?
Və yaxud, bu, mayın, deməli, Elmarın 7-si günündə bildirdilər ki, şübhəli şəxslər var və bu barədə 158 ölkələ sorğu göndəriblər. Biz Gürcistana sorğu göndərdik və bu təsadüf eləyir, may ayının 27-sində biz sorğu göndərmişik. İyun ayının əvvəlində biz cavab aldıq ki, Azərbaycandan bizə heç bir sorğu daxil olmayıb. Və ondan sonra ikinci bir cavab aldıq, iyun ayının 10-unda. Qeyd etdilər ki, Azərbaycan hökumətindən iyunun 5-ində bizə sorğu gəlib. Yəni, biz Gürcistandan cavab aldıq ki, heç bir sorğu daxil olmayıb. Biz burada başladıq bu barədə mətbuata məlumat verməyə. Ondan sonra bunlar sorğunu göndərdilər.
Siz bu
söhbət ondan gedir ki, biz necə başa düşək bizim istintaqın əməliyyatımız, ondan istintaqın olmayıb. Buna nə ad vermiyorlar? Baxın, bir Elmarın bir ili gəldi. Rəsmi istintaq yalnız 7 məlumat açıqlayıb. Bilirsiniz bu nə deməkdir. Və bu istintaq, bu vaxta qədər istintaq qrupunun rəhbəri mi deyim, bu sahədə olan məsul şəxs mi deyim, bir dəfə jurnalistlərinin qabağına çıxıb demir ki, nə yerdədir, hansı vəziyyətdir.
Buyur. Amma Şapozov, belə məqamlar da olur ki, qətildən təxminən 10-15 il sonra əsl sifarişçi məlum olur, halbuki bunun açılmasında dövlətlə bərabər bütün dünya dövlətləri maraqlı olur. Misal üçün, o Roma papasına qarşı suiqəs planının hazırlanması 25 ildən təxminən sonra məlum olub ki, əsas sifarişçi kimdir. Ona görə yəni, bir il müddəti günlərə böləndə kifayət qədər çoxdur. Amma peşəkar qətlin açılması üçün azdır. Bu baxımdan, səhələ gəlməkən, bir ildən sonra 2 ilə qədər açıla bilər və yaxud obyektiv səbəblərdən 3 il, 5 ildə uzana bilər.
Məsələn, o Roma papası məsələsi biraz başqadır. Əvvəla bu dərhal o işi açdılar və eyni zamanda indi sadəcə sifarişçisi ilə bağlı alver gedir. O, başqa bir mənə gəlir ki, söhbətdir. Əsas məsələ başqadır. Biz gəl, deyək ki, Qanqadzinin ölümü ilə eyniləşdirək bir az nisbətən bu məsələni. Deyək ki, Qanqadzinin ölümündə istintaq materialları ortalıqdadır ölümü ilə bağlı aparılan istintaq. Qanqadzinin anası gəlir, tanış olur. Sərhədi çəkən şəxs kimi o tanınıb. Menar gəlir, Sərhədçi Jurnalistlər Birliyinin sədri gəlir, bütün istintaq materialları ilə tanış olub.
Amma bu hakimiyyətin dəyişəndən sonraki vəziyyətdir.
Əvvəlcədən də şərait yaradırdılar sizə deyək.
Ancaq qanuna görə yəni vəkilləri istintaq materialları ilə ancaq cinayət işi başa çatdıqdan sonra tanış
olub. Məsələ burasındadır ki, bu qərar istintaq sirri deyilən məsələ müstəntiqə aid olan məsələdir və bunu müstəntiq müəyyən edir. Mən hesab edirəm ki, Elmarın məsələsində istintaq sirri yoxdur. Böyük ictimai əhəmiyyəti olan bir məsələdə xırda bir müstəntiqin istintaq sirridir deyə bir bəhanə gətirməsinə heç bir lüzum yoxdur. Əgər Azərbaycan dövlətinin deyək ki, strateji əhəmiyyətli nələrisə varsa, ekonomik nə yaxud başqa-başqa olsun dövlət sirri. Amma Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur. Hansı sirdən söhbət edə bilər? Daha dövlətin birinci adamından tutmuş ən yekə məmurlarına qədər bu sifarişçilər arasında bunların adları hallanıb. Daha sirr nə idi dedilər ki, bunlar? Açsınlar, görək kimlər var, dur ortalıqda.
Azərbaycan sorular çatmadan.
Qatil baş verəndə də ondan sonra da bir məsələ çox düşündürürdü ki, niyə məhz Elmar? Bu bir ildə bu suala cavab tapıldı mı? Elmar hakimiyyətə müxalif dayanan jurnalistlərdən biri kimi bir növ təsadüfən seçilib, yoxsa bu birbaşa, yəni belə deyək, Elmar olmasaydı heç kimi seçməyəcəkdilər. Belə bir şey ola bilərdimi? Yoxsa sadəcə olaraq bir belə deyək, tanınmış müxalif jurnalist lazım idi və ondan biri kimi də Elmar seçiblər.
Elmarı başqa cür dayandırmaq və qarşısını almaq mümkün deyildi. Amma ümumiyyətlə, həm də bilirsən necədir, hər bir kəskin qələmli jurnalistin arxasında müəyyən qismini demirəm, hamısını deyə bilmərəm, müəyyən qisminin arxasında müəyyən partiyalar var və yaxud kimlərsə var. Elmar ümumiyyətlə, əvvəlcədən biraz tək olub, bilirsən belə. Bu, eyni zamanda Azərbaycanda o şəxslər tərəfindən bunun jurnalı oxuyurdu ki, o şəxsləri eşidən ən azı bir 50-100 nəfər vardı. Yəni, Elmarın qətli əslində böyük təsir yarada bilən bir qətildir. Başqa bir jurnalist ölə bilərdi, şübhəsiz öldürülə bilərdi və bəlkə də başqa cür reaksiya ola bilərdi. Həm də ki, nəzərə alaq ki, Elmarın beynəlxalq əlaqələri də digərlərindən daha yüksəkdir Elmarın
arxasında. Şəhbət hanım, ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır ki, Elmarın qətlində hakimiyyətin hansısa bir nümayəndələrin, ittiham edənlərin fikirlərində bir məntiq axtarmaq, tapmaq istəyirəm. Çünki əgər hamı deyirsə ki, Elmar bir mənalı şəkildə hakimiyyəti, məmurları tənqid edirdi, kəskin şəkildə tənqid edirdi və əgər bu qətlə yetiriləndən sonra kimlərsə tərəfindən, birincisi burada Elmarın qətlində hakimiyyətin hansısa bir qanadını mı, lap yüksək səviyyədə qətiyyən maraqlı olmasında məntiq varmı? Çünki burada istənilən halda məsuliyyət, yəni İstintak başa çatanda kimi hakimiyyətin üzərindədir. Və burada hakimiyyətin maraqlı olmasında, yəni ki, müxalifət və yaxud kənar qüvvələrin burada daha çox maraq ola bilərdi, nəinki hakimiyyətin. Bu baxımdan hakimiyyəti Elmarın qətlində maraqlı olmaqda, tam eləməkdə məntiq varmı? Çünki ara qarışacaqdır və ilk olaraq məsuliyyət hakimiyyətin üzərinə düşürdü.
Hakimiyyət deyəndə biz yalnız nəyə nəzərdə tuturuq ki, hakimiyyətdə də qüvvələr var, müharibə aparan daxildə qüvvələr vardır. Bir ikinci mən dedim, axı dedim, bu adam izlənilibdir. Azərbaycanda bir səs kimisə izləmək mümkün olsun, elə belə. Deyək ki, bir dənə adi bir şey tuturuq, dedektiv tuturuq, o kimisə izləyir, bu mümkündür. Mümkün deyil, təbii ki. Əvvəl dedektiv fəaliyyət haqqında qanun yoxdur. İkincisi, ondan xəbər tutanlar dərhal müraciət edirlər, nə bilir. Bu mümkün deyildi. Azərbaycanda özdə ki, birisinin nə şəkildə, yəni qrup halında düşüb izləsinlər. İlmar daim izlənilibdir. Bu fakt axı.
Pul, texnika və...
Və əlbəttə, bunlar hamısı. Bunu telefonla, qulaq açılıb daim. Bu, bilirsən, necədir? Bir neçə adamlar bunu izləyiblər. Maşından izlənilir. Belə. Demək istəyirəm ki, bu kompleks təşkil olunmuş bir işdir.
Onda nəyə görə? Siz burada çıxışın əvvəlində qeyd etdiniz ki, mən burada xarici qüvvələri istisna edirəm. Nəyə görə? Çünki seçkidən əvvəl baş verib və bu təbii ki, Azərbaycanda seçki qabağı gərginliyi artırmaq məqsədi daşıyırdı və Azərbaycanda aranın qarışmasına maraqlı olan bir neçə dövlət var idi və bunu hamımız bilirik. Digər tərəfdən, mən heç kimi ittiham eləmək istəmirəm mən siyasi tərəflərdən, amma bunun hadisənin baş verməsinə daha çox mən belə hesab edərdim ki, dirigendi müxalifət götürdü. Çünki hakimiyyətin üzərində beynəlxalq təşkilatlar, jurnalist təşkilatları, hücumlar başladılar, ittihamlar irəli sürməyə.
Mən niyə görə deyərkən Azərbaycanda deyək, qarşılıq yaratmaq, ümumiyyətlə o versiyanı gündəlikdən çıxarmağın tərəfindəyəm? Çünki sən necədir? Yəni, Elmar qətli yetirib martın ikisində. Əgər bu qətl baş versəydi iyul ayında, onda demək olardı ki, Azərbaycanda seçki öncəsi hansısa bir gərginlik yaratmaq niyyəti ilə bu olubdu. Belə bir şey yoxdur axı.
Şəhbət bəy, indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Biz də beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Səfərsiz Reportyorlar Təşkilatı, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni cinayət işinin açılmasını istəyirlər. Bu nə dərəcədə mümkündür? Siz necə hesab edirsiniz? İstintaq gücləndirilməlidir, yoxsa yenidən cinayət işi açılmalıdır?
Mən hesab edirəm, ümumiyyətlə istintaq bu orqandan ayrılmalıdır. Düzdür, bu ənanı Azərbaycanda yoxdur, amma edəyin. Qəbul etməyən bu aparılan istintaqı. Çünki bir ildir bizim həmkarımızın işini bağlayıb, qoyub da artıq toz basıbdı o işi. Onunla bağlı heç kim dindirilmir. İlk günlər 15 dənə taksi sürücüsü götürüb saldılar içəri, 15 sutka saxladılar. Sonra buraxdılar, dedilər ki, heç kimə danışmayın, danışsanız evinizdən uğurlayacaq sizi. Bir istintaq aparalılar. Girdilər birinin evində şübhəli şəxs kimi $4,000 pulunu götürdü. Dedi, heç kimə şikayət eləmə, yoxsa ərvin falan yerdə dükanı var. Dükanını da yığışdırıb, özünü də güllələyəcək. Belə istintaq aparırlar. Bunlar bu dövlət istintaqdır. Sonra da deyirsiniz ki, nə bilim, nə oldu, nə ki. Bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağında baş verib. Biz də birinci gündən demişik ki, bizim həmkarımızdır, burada jurnalist nəzarəti var. Şübhəli şəxslərdir, digərlərdir falan. Biraz heç olmasa etik münasibətlərdə olsun. Bizim ictimai təhqiqat qrupuna hardasa 57 dənə naməlum zəng olub. Onun ikisi başqa faktla bağlı olub ki, həmin faktlar sonradan özünü təsdiqləndi. Yəni gizlənilmiş cinayət şeydir. Bəs yəni demək istəyirəm ki, cəmiyyət ehtimal göstərdiyi istintaqla işləyir. Və elə bir cinayət hadisəsi yoxdur ki, onun şahidi olmasın.
Şəhbəz bəy, İctimai Təhqiqat Qrupu nəyə ötən ay fəaliyyətini dayandırdı?
Çünki İctimai Təhqiqat Qrupu nəyə nəsin? Burada 5 dənə polis köhnə zabiti fəaliyyət göstərir. Kifayət qədər təcrübəli onların içərisində. Polis rəisi işləmiş də var, müstəntiqdə işləmiş var. Onların bir neçəsini xəbər tutdular, qohumlarına təsir göstərdilər. İkinci, axı biz bəzən çox yekəyikə danışırıq, amma bu İctimai Təhqiqat Qrupu deyək ictimaiyyət tərəfindən deyək ki, haradasa bir dəstək qazanmadı. Biz özümüzə bir dənə ofis götürə bilmədik ki, heç olmasa qaynar xət yarada bilək. Biz də beynəlxalq təşkilatlara da müraciət etmişik bundan. Bazı bu ilk təcrübədir, bunu kömək edin, bunu başqa işlərin də açılmasında bunun köməyi olar.
Fahid bəy, deyəsən sualı var.
Şahbaz müəllim, kriminalistikada istintaq işlərində belə bir üsul da var ki, cinayətçi araşdırılır, istintaq gedir ciddi şəkildə, amma ictimaiyyətə tamam yanlış bir açıqlama verilir. Ki, sanki istintaq yanlış istiqamətdə gedir və hətta belə açıqlama da verilir ki, artıq cinayətkarlardan biri tutulub və halbuki həmin dəstədən bir nəfər də tutulmur və onlarda müəyyən arxayınçılıq yaranır. Burada həmin bəlli ki, üsul ola bilərmi ki, istintaqın belə də ki, yanlış aparılmasına bağlı yanlış görüntü yaradılır, amma arxada başqa iş gedir. Qətlin açılması üzrə belə də ki, son addımlara.
Başa düşdüm, bəzən ağır xəstə demirlər sənin xəstəliyin adı nədir. Amma çox maraqlı olan şəxslərə bu barədə deyirlər. Övladını çağırırlar, deyirlər, bilirsənmi, sənin atan falan xəstəliyi var, indi amma biz bilmirik, sən bir çarə qıl. Bu, bu da yoxdur axı bu istintaqda. İstintaqın hansı maraqlı, hə?
Tam
məxvilikdən. Yox, hansı məxvilikdən sonra? Yenə də deyirəm, bu ictimai, çox böyük ictimai marağı olan bir məsələdir. Burada hansı məxvilikdən sonra? Onda belə çıxır ki, Tahir Xubanov da yalandan şübhəli şəxs kimi tanıyırlar. Və bu adam deyirlər bunlar. Bunlar sabah müraciət edə bilməzdilər.
Şahbaz və bəxt dedir ki, Elmar izlənirdi. Əvvəllərdə özü də demişdi ki, bezmişəm izlənməkdən. Onu izləyənin kimliyini bilirdim o zaman. Bilirdim ki, onu kim istəyir.
Heydər Əliyev rəhmətə gedəndən sonra rəhmətliyə gəldi, dedi ki, mən də qəribə bir qorxu yaranıbdı. Deyirəm, nə olub ki? Deyirəm, əslə burasındadır ki, Heydər Əliyevin dövründə hər şey nəzarət altındaydı. Bilirdim ki, hətta izlənən mənim özündə də hansısa bir nəzarət var, bir qayda qanun var, qorxutmağın özündə də. Yəni, hər bir şeyin həddi var da, amma bundan sonra o həddlər itir. İndi o mənada onun izlənilməsi şübhəsiz ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilir.
Şəhbəz bəy, sonda sizdən bir məsələni soracaq. Onda belə çıxır ki, siz bu cinayətin üstünün açılmasına inanınızı itirmisinizsə?
Demək olar ki, mən inanmıram bu cinayətini. Əlbəttə inanmıram ki.
İndi çağla inanmırsınız. Nə vaxt açıla bilər ki?
Bilmirəm, yəni təsadüflər nəsə ola bilsin ki, açıla bilər. Və yaxud nəsə ciddi dəyişikliklər olarsa, və yaxud başqa ciddi iradə ortalığı qoyularsa. Amma indiki halda bu gedişatla, ondan bu istintaqla, bu işlə, heç bu münasibətlə gələcək mümkün olmayacaq. Biz deyirik ki, bu istintaqa yox deyirik. Bu demək deyil ki, biz Azərbaycan dövlətinə yox deyirik. Azərbaycan iqtidarına yox deyirik. Bu deyil. Bu dövlət bizim dövlətdir. Biz deyirik, bizim normal istintaqımız olsun.
Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz və arzu edirik ki, tezliklə Elmar Hüseynovun qatilləri, bu qətlin sifarişçiləri tapılsın, ictimaiyyətə bununla bağlı obyektiv hər tərəfli məlumat verilsin və onlar ədalət məhkəməsi qarşısında cavab versinlər.
İnşallah.
Bu, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şəhbaz Qudoğlu idi. Bu, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı öz fikirlərini bölüşdü. Şəhbaz Qudoğlunun sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə də bir yerdə olmaq ümidilə. Sağ ol, adam.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kıbaka.
Моего превосходительству господину
закалилари
жанат Бакы губернатор.
Хам лагет яшейд, лагет яшамад.
Бизе düşmüşsiz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de reforma olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Bizə düşün, bizdən çıxmayın. Bizim
Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Proqramı radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları birgə hazırlayıb.
Эфирде Кавказ Ковшағыды. Студияда Андрей Бабицкий.
Что вообще из национального, вам кажется, может...
Глобаллашмада национализмнен не галабляр. Не яйлма принципин эксине дейл.
Принципу распространения.
Во-первых, хочу сказать, что не надо...
Эвэла, мэн хисаб элэмрэм ки, глобаллашма хаммызы бэрабэрэштрэчэ, хаммыз бир-бирмиз оқшиячэ. Мэн тэсадэсэн дэмрэм ки, кутракен зоналар олача. Садэсэ Азербайджан Ermənistan yox, daha dar zonalar olacaq. Mən kiçik ərazilərin, kiçik şəhərlərin intibahından danışıram.
Renesans malıq zon, renesans qaradov, malıq qaradov.
Rəhman Bədəlov.
Какие опасности вам кажутся связаны с глобализацией?
Бәс глобаллашманың тәлікесі нәді?
Но заметьте, что происходит также глобализация терроризма.
Fikir verin, terrorçuluğun da globallaşması gedir. 10-15 il əvvəl bu əsrin əvvəllərində baş verənləri New Yorkda, Londonda partlayışları təsəvvür eləmək olmazdı. Aydın olur ki, globallaşmadan yalnız yaxşı olanlar yox, terrorçular da istifadə
edir.
Qoqi qatsadzı.
Я не считаю, что эти проблемы носят угрожающий.
Мен хесап эләмрәм ки, глобаллашманың проблемләре милли чөчләргә, мәдәниәтә тәһлүчәт. Глобаллашма каршымая кара белмәс.
Не могут вести к слиянию.
Амаяк Аванесян, Кавказ Ковшагында.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Наша сегодняшняя тема – глобализм и национальная идея. Кто матери истории больше ценен? Я представлю гостей из Баку. Рахман Бадалов, главный научный сотрудник Института философии, профессор. Из Тбилиси Гоги Гатсадзе, директор департамента общественной географии Государственного Тбилиси университета, и из Еревана Амаяк Аванесян, депутат парламента Армении. Для того, чтобы задать параметры нашей дискуссии, я скажу несколько слов о том, как мне видится ситуация. Глобализм сегодня существует в двух интерпретациях. Одна из них предлагает угрозы, связанные с глобализацией. Это власть транснациональных корпораций, это угроза загрязнения, тотального загрязнения окружающей среды, это власть капитала и так далее, и так далее. То есть, в принципе, эти угрозы более или менее соотносимы с ассортиментом, который предлагала левая идея еще в прошлом и позапрошлом веках. Есть и другая точка зрения, которая предполагает, что глобализм связан с распространением идей демократии, с распространением ценностей современного социального общежития. Ну и, наконец, сегодня стало модным говорить о том, что национальная идея с ее локальными привязанностями сдерживает распространение демократии. Давайте сегодня обсудим вот весь этот круг вопросов. И я хотел бы начать с Баку. Рахман Бадалов, мы с вами встречались, и вы говорили, что склоняетесь к точке зрения Фукуямы, который как раз считает национализм очень условной и уже архаичной ценностью.
Ну, приблизительно так. Я, во-первых, хочу сказать, что, как ни странно, все ваши точки зрения, которые вы изложили, все три точки зрения, они не взаимоисключающие, они как бы сосуществуют, и глобализм одновременно нечто данное, реальное, что надо воспринимать, и нечто такое, чему надо противостоять. Как бы это одновременно существует. Поэтому вот к глобализму надо относиться как к некой вот такой вселенской истории, в которую мы попали, и который имеет много позитивного, и если суметь органично в ней существовать. Что касается национализма, то я склоняюсь к тому, что во многом он уже нечто архаическое, нечто отжившее. Какой-то еще потенциал он сохраняет, особенно для постсоветских стран, именно потому, что с помощью национализма удается легализовать народ, возникать какие-то идеи, которые позволяют объединить эту массу. Вот то население постсоветское, которое не очень готова к демократическим процедурам, которые не очень готовы к тому, что функционирует внутри гражданского общества. То есть оно не готово к тому, что входить в различные ассоциации, группы, такие ассоциации, группы, которые возникают и распадаются. Вот этой динамики распадающихся, создающихся и распадающихся групп, она не очень готова, поэтому ей хочется иметь какие-то более стабильные группы. Внутри этноса и этнических идей, какие бы они были отжившие, она чувствует себя более комфортно. Поэтому, я думаю, думают, что национализм не исчерпал весь свой потенциал, даже демократический потенциал. Но принципы права, я считаю, что это уже архаика, и он будет разбиваться, с одной стороны, о планетарное сознание, а с другой стороны, более, ну как сказать, более культурогенные зоны, более маленькие единицы.
Благодарю вас, Гоги Гацадзе, Тбилиси. Гоги, у меня такой вопрос. Национальная идея в 90-х годах, в начале 90-х годов, после распада СССР, мобилизовывала, скажем так, освободительные движения в республике, но, в общем, этот процесс завершился и межнациональными конфликтами, и накоплением ксенофобии в республиках. И там, где демократические революции свершились, они поменяли ориентиры. Скажем, возьмем Прибалтику. Они от национальной идеи обратились к каким-то более широким программам. Скажите, вот исходя из грузинского опыта, из опыта Звяда, Гамсахурдия, вы ощущаете, скажем, справедливость вот этого утверждения нашего бакинского коллеги о том, что национализм, национальная идея, это уже архаика, что она скорее сдерживает движение к демократии, а не подталкивает?
Вы знаете, в чем дело? Да, смотря как рассматривается национализм. Существует очень много понятий, очень много определений национализма. Начиная с того, что национализм – это патриотизм, и кончая тем, что национализм – это шовинизм и даже расизм. То есть за основу что-то нужно брать. Ну, давайте сейчас не будем вдаваться в подробности, я просто скажу, что тот национализм, который существовал в постсоветском пространстве с конца 80-х годов, это так называемый либеральный национализм, освободительный национализм. Были допущены, конечно, ошибки, но такие же ошибки были допущены во всех практически странах мира и в странах Европы, когда эти страны получали независимость. Если говорить о том, мешает ли национализм или национальная идея развитию демократии, вряд ли, потому что демократия получила свое развитие именно в Европе в ту пору, когда становились европейские государства в сегодняшнем как бы виде. Так что мне кажется, что национальная идея не может сдерживать демократию. Если не будет нации, если не будет этносов, вряд ли можно будет говорить о развитии какой-либо демократии в мире или каких-либо прогрессивных идей. Хотя всегда нужно быть настороже, чтобы национализм, в классическом понимании этого слова, не превратился в какую-то фобию или в шовинизм, или тем более расизм.
Благодарю вас и Ереван Маяковнасян. Скажите, ну вот есть какие-то этапы, есть ступени, проходя которые возрастает, образуется личность, индивидуальность. И раньше считалось, что национальное – это то, что формирует человека точно так же, как и общественное, как принадлежность, половая принадлежность и так далее, и так далее. То есть вот масса индивидуализирующих признаков, в которых национальное, ну, один из наиболее важных. Как вы полагаете?
Я выскажу здесь точку зрения, которая основывается на исследованиях, проведенных возглавляемой мной Ассоциацией политологов Армении, как раз по этой проблематике. Мы пришли к тому выводу, что вот противопоставление глобального национальному является искусственным. И в этом мы основываемся на той же оценке, скажем, Збигнева Бжезинского. Он рассматривает как первое в современной истории глобальное общество Соединенные Штаты, поскольку это первое, как он говорит, глобальное общество, в котором вот весь спектр глобальных проблем впервые встал во весь рост. И тем не менее, мы видим, что вот глобалистский процесс в мышлении, в образе жизни, он не только не привел к культурно-национальной ассимиляции, а наоборот, сопровождается в том же американском обществе поиском культурной и национальной идентичности, поиском корней, сопровождается определенной активизацией вот тех групп этнических, которые варятся в этом глобальном котле, но ни в коей мере не теряют, не утрачивают свое лицо. Поэтому я не склонен видеть вот пессимистически будущее национальной идеи в условиях глобального мира.
Благодарю вас, Рахман Бадалов. Ну, есть совсем архаичные принципы, идеалы, идеи, ценности, скажем, идеи единства земли и крови. Границы тоже уже, так сказать, в сегодняшней Европе отменены, сама их идея кажется архаикой. Ну что остается? Фольклор, он кажется абсолютно безопасным. Что вообще из национального, вам кажется, может остаться, что не противоречит принципу распространения? Еще о маяк я хотел вам сказать, что мне кажется, первым глобалистом все-таки был Господь Бог, потому что он создал человека, а человек уже потом создал вот эти перегородки, которые не доходят до неба. Рахмон, вопрос к вам.
Да, ну, это сложный вопрос. Во-первых, хочу сказать, что не надо представлять мои слова так, что я считаю, что, значит, глобализм всех нас выровняет, будут всеобщие стандарты, всем будем похожи друг на друга, будем говорить на одном языке. Нет, я так не говорю. Я просто говорю, что национальные, в тех границах национальных государств, суверенных национальных государств, когда хотим мы того, не хотим, эта национальная культура противопоставлялась другой. Даже если это скрыто, все равно это существовало, потому что иначе трудно было создать просто и поддерживать свой миф. Я имею в виду, что вот национальная, несомненно, в условиях глобализма подвергается деформации, ревизии и так далее. Что-то выживет, что-то не выживет, что-то отойдет. Я думаю, что все, что было в национальной культуре музейного, то есть все, что искусственно поддерживалось, что то, что не может актуализироваться, оно, возможно, еще больше будет музейным. Возможно, не только это национальное государство, а весь мир будет это поддерживать, этот музей, этнографический музей.
А что конкретно в национальной культуре было музейным?
Прежде всего, язык, прежде всего, музыкальный фольклор, в меньшей степени обычаи, там, в какой-то мере кулинария, но она, я думаю, что будет проходить испытания современными типами питания. Я вообще думаю, что плюрализм будущего мира, он, несомненно, будет плюралистичным, несомненно, он будет многообразный, намного более будет многообразным, чем тот мир национальных государств, какой был, скажем, в 19 веке. То есть, не случайно я говорю о том, что будут культурогенные зоны, будут не просто там Армения, Азербайджан, а более какие-то узкие зоны. Я предполагаю, ренессанс малых зон, ренессанс городов, малых городов. Вот это многообразие будет на самом деле планетарным. То есть вот в этом логика моя.
Благодарю вас и Тбилиси. Давайте, Гоги, от национальной идеи перейдем к глобализму. Какие опасности вам кажется связаны с глобализацией?
Ну, заметьте, что происходит также глобализация терроризма. Если еще 10-15 лет тому назад невозможно было представить то, что случилось в начале нашего столетия, я имею в виду взрывы в Нью-Йорке, в Лондоне и так далее, то оказывается, что глобализацией могут пользоваться не только хорошие ребята, но и террористы. Вот это, на мой взгляд, одна из самых больших опасностей современного мира. А с другой стороны, мне кажется, что процесс глобализации, если этот процесс ведет к слиянию культур, наций, народов и так далее, будет сопровождаться очень острым противодействием между цивилизациями. И это уже налицо.
Благодарю вас. А маяк Аванесян. Мне кажется, что есть какая-то правда в обвинениях антиглобалистов, что транснациональные корпорации, господство капитала, что все эти проблемы, они реально присутствуют, как вы считаете?
Да, конечно, эти проблемы существуют. Если бы их не было, то не было бы и антиглобалистского движения. Но, тем не менее, я не считаю, что эти проблемы носят угрожающий национальным корням и будущности национальных культур, не угрожают подрывом или, как вот здесь говорилось, не могут вести к слиянию. Потому что слияние – это ведь самое, что ни на есть, левая идея. Слияние проповедовали, слияние наций, большевики, Владимир Ленин. И эта вот интернационалистская идея, идеология, она провалилась, потерпела крах. И сегодня, я повторяю, надо обратить внимание на то, что глобализация и планетарное мышление – это как бы одно измерение, которое не исключает, а предполагает другое измерение, потому что человек не является одномерным, он живет в нескольких измерениях. Есть и другое измерение, это рост интереса к собственным национальным корням, к своей культуре, поиск самобытности, который присущ современному человеку не в меньшей мере, чем осознание им важности глобальных проблем и общечеловеческих усилий для их разрешения. Поэтому эти вещи сталкивать лбами я считаю неверным.
Благодарю вас. На этой ноте мы закончим нашу программу. Вел программу Андрей Бабицкий.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.